Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 16-iyun, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Pokiston Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda berilgan havo zarbalari oqibatida O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshdan jarohat oldi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilari Yekaterinburg deklaratsiyasi va qator hujjatlarni imzoladilar. Eron posbonlar kengashi 12-iyun kungi prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Shu boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning yaralangani aytilmoqda. Islomobod rasmiylariga ko'ra, Pokiston armiyasining Janubiy Vaziristonda amalga oshirayotgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarisi o'ldirilgan. O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh esa jarohatlangan. Eronda Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashi muxolifat noroziligiga sabab bo'lgan saylov uchastkalarida ovozlarni qaytadan sanash haqida farmon berdi. Shunga qaramay, islohotchi nomzod Musaviy tarafdorlari norozilikni davom ettirish niyatidalar. Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburgdagi sammitida Xitoy Markaziy Osiyo uchun 10 milliard dollarlik yordamlarni va'da qildi. Afg'oniston va Qirg'iziston rahbarlari Yekaterinburgdagi sammit doirasidan tashqarida uchrashib, AQShning Bishkekdagi Manas havo bazasi taqdirini muhokama etganlar. O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga xorij seriallaridagi qahramonlar ismlarini qo'yish urf bo'layotir. Samarqandda tovlamachilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan mahkama davom etmoqda. Shuningdek, dasturdan Davr mening taqdirimda eshitilishi o'rin olgan. Demak, bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlariga diqqatingizni bursam, demak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilari Yekaterinburg deklaratsiyasi va qator hujjatlarni imzoladilar. Yekaterinburg deklaratsiyasida tinchlikni saqlash va xavfsizlikni ta'minlash hamda xalqaro va mintaqaviy nizolarni hal etishning asosiy tamoyillari belgilangan. Bundan tashqari, sammit ishtirokchilari terrorizmga qarshi kurash konvensiyasi hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan Belarus va Shri-Lankaga hamkor maqom berish to'g'risidagi hujjatni qabul qildilar. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti kelasi yil O'zbekiston poytaxti Toshkentda bo'lib o'tadi. Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburgdagi sammitida ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-iyun kuni Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashdi. Xitoy rahbari ushbu uchrashuv ikki tomonlama munosabatlarga doir masalalar yuzasidan fikr almashish uchun qulay imkoniyatdir deya ta'kidladi. Islom Karimov o'z navbatida rasmiy Toshkent Pekin bilan rivojlanib borayotgan hamkorlikni yuksak qadrlashini bildirdi. Uchrashuv chog'ida prezidentlar O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirish, mintaqa va xalqaro maydonda o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan uchrashdi. O'tgan yil noyabr oyida Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlardan buyon bu ikki davlat rahbarining ilk uchrashuvidir. Hindiston tomoni 170 dan ortiq odam hayotiga zomin bo'lgan bu hujumda Pokistonda joylashgan Lashkari Toiba guruhi jangarlarini ayblagan. Rasmiy Islomobod Hindistondan o'z iddaolari borasida ishonchli dalillarni keltirishni talab qilgan. Pokiston va Hindiston Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburg sammitida kuzatuvchi sifatida ishtirok etdilar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilari Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni 12-iyun kungi saylovda qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladilar. Tehronda davom etayotgan namoyishlar tufayli Eron rahbarining Yekaterinburg sammitida qatnasha olmasligi aytilayotgan edi. Biroq Ahmadinajod bugun Yekaterinburgga safar qilib, sammitning yakuniy yig'inida ishtirok etdi. Shu kunning o'zida Eron rahbari sammit doirasida Rossiya va Xitoy prezidentlari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bugun Rossiyaning Yekaterinburg shahrida iqtisodi tez taraqqiy etayotgan jahonning yirik to'rt davlati Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy rahbarlarining oliy darajadagi ilk so'zlashuvlari boshlandi. Shu kunning o'zida Yekaterinburgda Shanxay hamkorlik tashkilotining ikki kunlik sammiti nihoyasiga yetdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy rahbarlari bugungi so'zlashuvlarda xalqaro moliya institutlarini isloh qilish masalalarini muhokama qiladilar. Global iqtisodning 15% ushbu davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Eron posbonlar kengashi 12-iyun kungi prezidentlik saylovida jiddiy qonunbuzarliklar qayd etilgani, o'z isbotini topsa berilgan ovozlarni qayta sanab chiqishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Kengash matbuot vakilining mahalliy nashrlarga bildirishicha, ovozlar qayta sanab bo'lingandan so'ng nomzodlarning qo'lga kiritgan natijalarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. 12-iyun kungi saylovda amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajodning g'olib deb e'lon qilinishi Tehron va boshqa shaharlardagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. So'nggi 3 kun mobaynida Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlarning 1979-yilgi Eron islom inqilobidan beri misli ko'rilmagan ekani aytilmoqda. Ushbu saylovda mag'lubiyatga uchragan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy saylov davomida jiddiy qonunbuzarliklar qayd etilgan ta'kidlab hukumatni saylov natijalarini bekor qilishga undamoqda. Dushanba kuni Tehronda o'tkazilgan norozilik namoyish chog'ida politsiya va Musaviy tarafdorlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 7 kishi nobud bo'ldi. O'nlab odam tan jarohat oldi. Ayni paytda Musaviy ortiqcha qurbonlarni oldini olish maqsadida o'z tarafdorlarini bugungi rejalangan namoyishda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Ozodlik radiosi 16 iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron hukumatı xalqaro axborot agentliklariga Tehrondagi namoyishlar va norozilik aksiyalarini yoritishni taqiqlab qo'ydi. Eron madaniyat vazirligi mamlakatda ro'yxatga olingan barcha xorij axborot agentliklariga murojaat qilib, ruxsat berilmagan chiqishlarni yoritmaslikka chaqirdi va aks holda jiddiy muammolarga uchrashlari xususida ogohlantirdi. Xorij axborot agentliklari 12-iyun kungi saylovdan so'ng Tehronda 3 kun mobaynida o'tkazilgan norozilik namoyishlarini keng yoritdilar. Ayni paytda 2-chi muddatga saylangan prezident Mahmud Ahmadinajodning 10 mingdan ziyod tarafdori Tehron markazida namoyish o'tkazmoqda. Bundan biroz avval muxolifatchilar bugungi rejalangan namoyishlarni bekor qilgan edi. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dod shimol-sharqida ro'y bergan portlash oqibatida amerikalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Harbiylarga ko'ra, ushbu voqea Bag'doddan 370 km uzoqlikda joylashgan Samavax tumanida ro'y bergan. Iroqda harbiy amaliyotlar boshlangan 2003-yildan buyon bu yerda ro'y bergan to'qnashuvlarda AQShning jami 4314 nafar askari nobud bo'lgan. Hamda so'nggi xabarimiz Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda berilgan havo zarbalari oqibatida O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh tan jarohat olgan. Bu hafta Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos Germaniya nashrlaridan biriga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Adhar Abbosning aytishicha Tohir Yo'ldosh yakshanba kuni Janubiy Vaziristonning Makin tumanida berilgan havo zarbalari chog'ida jarohatlangan. Xabarlarga ko'ra Makin tumanidagi harbiy amaliyotlarda 30 ga yaqin jangari yo'q qilingan. So'nggi payt Pokiston bo'ylab amalga oshirilgan qo'poruvchilik amaliyotlarida Tohir Yo'ldoshning ham qo'li bor deya qo'shimcha qildi Pokiston rasmiysi. Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani va og'ir tan jarohati olganiga oid ma'lumotlar o'tmishda ham bir necha bor paydo bo'lgan.
Demak, shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning yaralangani aytilmoqda. Eronda Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashi muxolifat noroziligiga sabab bo'lgan saylov uchastkalarida ovozlarni qaytadan sanash haqida farmon berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburgdagi sammitida Xitoy Markaziy Osiyo uchun 10 milliard dollarlik yordamlarni va'da qildi. Islomobod rasmiylariga ko'ra, Pokiston armiyasining Janubiy Vaziristonda amalga oshirilayotgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarisi o'ldirilgan, O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh esa jarohatlangan. Bu haqidagi xabarni 16-iyun kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos tasdiqladi. Demak, ayrim axborot agentliklari Pokiston armiyasining so'nggi amaliyotlari davomida O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning yaralangani haqida xabar tarqatdi. Siz shu xabarni tasdiqlay olasizmi?
Yeah, I confirm that the reports have come that during the airstrikes,
Ha, men bu xabarni tasdiqlayman. Janubiy Vaziristondan olganimiz xabarga ko'ra, mintaqadagi havo hujumlari chog'ida o'zbek jangarlari yetakchilaridan biri jarohatlangan.
Bu amaliyotlar aynan qaysi mintaqada bormoqda va Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqidagi xabar Janubiy Vaziristonning qaysi qismidan keldi?
During strikes on the Bakin.
Bu amaliyotlar Janubiy Vaziristonning Makin deb nomlangan hududida bormoqda va Tohir Yo'ldosh ham aynan shu hududda yaralangan.
Mazkur amaliyotlarga oid boshqa yana qanday tafsilotlar bor? Hujumlar chog'ida o'zbek jangarilari orasida o'lganlar ham bormi?
Yeah, there was a strike on the training compounds of
Ha, o'zbek jangarilarining Makindagi mashq lageriga maxsus hujum uyushtirildi va olingan xabarlarga ko'ra, amaliyotlar davomida o'zbek jangarilaridan 30 bittasi yo'q qilingan.
Tohir yo'ldoshining yaralangani haqida faqat bir manba xabar qildimi yoki uning jarohatlanganini tasdiqlovchi boshqa jihatlar ham bormi?
No. This is isolated reports confirming death of
Yo'q, hozircha o'zbek jangarilari lagerga qilingan hujum davomida ko'plab jangarilarning o'ldirilgani va Tohir yo'ldoshining jarohatlangani haqida alohida olingan bir xabar bor xolos.
Endi Tohir yo'ldoshining yaralangani sizningcha O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatiga ta'sir ko'rsatadimi?
Yeah, it will affect the Uzbek militants.
Ha, menimcha uning jarohatlanishi Janubiy Vaziristondagi o'zbek jangarilari faoliyatiga ta'sir qilmay qolmaydi. Ammo hozircha uning qanchalik jiddiy yaralangani aniq emas. Ko'p narsa shunga bog'liq. Ammo mintaqadagi o'zbek jangarilari so'nggi amaliyotlar chog'ida maxsus nishonga olindi va o'ldirildi. Hozircha biz Svat va Malakanddagi jangarilar, xususan o'zbeklarga qarshi faqat havodan turib zarba bermoqdamiz va bu amaliyotlar yana davom etadi.
Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Axtar Abbos bilan suhbat edi. So'nggi paytlarda Pokiston bo'ylab amalga oshirilgan ko'plab qo'porg'uchilik amaliyotlarida Tohir yo'ldoshning ham qo'li borligi aytiladi. Tohir yo'ldoshning o'ldirilgani va og'ir tan jarohati olganiga oid ma'lumotlar o'tmishda ham bir necha bor paydo bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митинглерге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа Остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты йок.
20 йыл аввалги давр эди у. Миллятнын эң яңгы тарихи астанасындагы эң мухим вакыялар азаттыктын яңгы 20 йыл эшиттиришиде. 20 йыл тарихи очерклар эмес, 20 йыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanbe ertelerki dasturlarımızdan dinleyin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Eronda Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashi muxolifat noroziligiga sabab bo'lgan saylov uchastkalarida ovozlarni qaytadan sanash haqida farmon berdi. Shunga qaramay, islohotchi nomzod Musaviy tarafdorlari norozilikni davom ettirish niyatida. Dushanba kuni poytaxt Tehronda islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviyning 100 minglab tarafdori qilgan ko'cha yurishi Eron islomiy boshqaruvi ustunlarini keyingi 30 yil ichida ilk bor zirillatib yubordi. Mamlakatdagi haq va huquq borasida so'nggi so'z aytish vakolatiga ega qudratli posbonlar kengashi prezidentlikka ayrim nomzodlarning ovozlarini sanashdagi soxtakorliklar haqidagi shikoyat yuzasidan qaror berdi. Kengash matbuot kotibiga ko'ra, bahs va ayblovga sabab bo'layotgan saylov uchastkalarida berilgan ovozlar shikoyatchi tomon vakillari ishtirokida qayta sanab chiqiladi. 12 iyun kuni mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 13 iyun kuniyoq iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod rasman g'olib deb e'lon qilindi. Ammo islohotchi nomzod sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy saylov natijalarining Ahmadinajod foydasiga soxtalashtirilganini da'vo qildi va u ham o'zini saylov g'olibi deb e'lon qildi. Voqealarning keyingi rivoji asosan poytaxt ko'chalariga ko'chdi va saylov natijasidan norozi bo'lgan Musaviyning 10 minglab tarafdorlari Tehron markazida to'plana boshladilar. Dushanba kuni ayrim manbalarga ko'ra 1.5 millionga yaqin Musaviy tarafdorlari Tehron markazidagi Inqilob xiyoboniga yurish qilib, yangitdan saylov o'tkazilishini talab qilganlar. Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqiqlangan mazkur norozilik tadbirida Musaviy hamda sobiq islohotchi prezident Muhammad Xotamiy ham ishtirok etdi. Garchi ikki qo'shnilar namoyishchilarga qarshilik ichki qo'shinlar namoyishchilarga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa-da, dushanba kechqurun inqilob qo'riqchilari harbiy postga bostirib kirishlikka urindi va degan da'vo bilan Musaviy tarafdorlarga qarata o't ochdi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, oqibatda 8 namoyishchi nobud bo'lgan. Posbonlar kengashi qaroridan hafsalasi bir bo'lganini bildirgan Musaviy o'z veb-sahifasida seshanba kunga belgilangan norozilik namoyishida begunoh odamlar hayotini asrash maqsadida ishtirok etmasligini bildirdi. Ammo Ahmadinajod hukumatini yolg'onchilik va xalq irodasiga hurmatsizlik ko'rsatganlikda ayblayotgan minglab islohot tarafdorlari o'z noroziliklarini bundan so'ng ham davom ettirish niyatidalar. Eronda 30 yil avval ro'y bergan islom inqilobidan buyon ilk bor Tehron eng yirik xalq noroziligiga sahna bo'layotir. Eron siyosiy tuzumi O'zbekistondagidan farq qilsa ham, uning zamirida hokimiyatni har qanday yo'llar bilan saqlab qolishga intilish kabi jiddiy o'xshashliklar mavjud. Ikki xalq va hokimiyat o'rtasidagi tafovutlar va o'xshashliklar Tehronda yuz bergan hodisalarning O'zbekistonda ham qaytalashi ehtimollarini anglashga yordam beradi. Hamkasbim Alisher Siddiq bunday ehtimollarni tahlil etishga uringan.
Eronda saylov natijalaridan norozi yuz minglab saylovchilar Tehrondagi ozodlik maydonini to'ldirgan. Bir paytda 2 yil avval O'zbekistonda konstitutsiyaga zid ravishda 3-chi muddatga Islom Karimovning saylanganiga qarshi deyarli hech kim norozilik ko'rsatmadi. Lekin bo'lishi mumkinmidi yoki bu jarayonlar O'zbekistonda keyinroq bo'ladiganmi? Eron tuzumining yashovchanligini ta'minlayotgan ustunlar, repressiyalar va erkinliklarni cheklash O'zbekistonda ham, O'zbekistonga ham xosdir. Aholining qashshoqlik va korrupsiyadan xavfsalasi bir xilda bir bo'lgan deyish ham mumkin, ammo Ozodlik radiosining Eron bo'yicha tahlilchisi Gulnos Isfandiyorining aytishi, eronliklarning sabr kosasi toshib ko'chaga chiqishi ularda o'zgarishlardan umid uchqunlari paydo bo'lgani bilan bog'liq.
4 years ago, there were lots of people who didn't go and vote. This year, those people who had never voted in their life.
4 yil avval ko'pchilik odamlar saylovda umuman ishtirok etmagandi. Bu safar esa umrida ovoz bermagan odamlar ham saylovga bordilar. Ular saylovga ko'tarinki ruhda, umid bilan kelganidilar. Bu umidlar puchga chiqqandan so'ng ular hayratda qoldilar. Bu hayrat g'azabga almashdi, dedi Isfandiyoriy. Bunday umid uchqunlari o'zbekistonliklarda paydo bo'lgan emas, mamlakatda butkul nazorat o'rnatgan rejim sharoitida paydo bo'lishi ham mumkin emas, deydi siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
O'zbekistonda o'zi har qanaqa haliga sharoit yuz berganda ham xalqni xuddi Eron singari, eronliklar singari ko'tarilishga hech qanaqa imkoniyatni o'zi yo'q. Chunki xalq nihoyatda qo'rqdi. Endi Eronda ta'qiblar bor. Lekin bu darajada xalqni qo'rqitish ularda yo'q. Bu narsa Erondagi qaraganda 100 marta O'zbekistonda bor. Shuning uchun O'zbekistonni o'zida Islom Karimov bor ekan, bu albatta otishga buyruq beradi degan bir fikr qat'iy, ya'ni mustahkam turibdi odamlarni ongida. Shuning uchun O'zbekistonda har qanday sharoit bo'lganda ham odamlar ko'tarilmaydi.
Siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldosh fikrlari edi. Saylovda prezident Mahmud Ahmadinajodga raqiblik qilib, Eron xalqiga umid ulashgan Eronning 1981-1989 yillardagi so'nggi bosh vaziri Mir Husayn Nafisi Eron siyosatida ustunlik qiladigan an'anador siyosatchilarga muxolif islohotchilar yetakchilaridan biridir. Mamlakat ichida qandaydir siyosiy kurash, muxolifatning mavjudligi Erondagi mullalar rejimiga aniq ta'rif berishni yanada qiyinlashtiradi, deydi Eron masalalari bo'yicha tahlilchi professor Rasul Nafisi.
Dar yek sistemi barqaror mishe ki in sistem zotan yek malg'ame ist.
Erondagi saylovlar turli tizimlar aralashgan bir tizimda o'tkazilmoqda. Bir tomondan bu tizim sobiq sovet rejimiga o'xshaydi. Boshqa tomondan unda Iroq diktatori Saddam Hussein boshqaruv usulining unsurlari bor. Qaysidir jihatlari bilan Eron hukumati Pokiston hukumatiga ham o'xshab ketsa, bu tizim ayrim demokratik unsurlardan ham xoli emas, deydi professor Nafisi. Eron hukumatining muxolifatga bir qadar yo'l bergani ana shunday qandaydir demokratik unsurlar bo'lsa ajab emas. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi maxfiy xizmatining Tehrondagi namoyishga aloqador talabalarni qattiq kaltaklagani va hatto bir nechtasini o'ldirgani haqida xabarlar kelayotganiga qaramasdan, soni millionga yaqin namoyishni bostirish uchun harbiylar safarbar qilingani yo'q. Ularning barchasi Gulnos Isfandiyoriyning tushuntirishicha, Eron hukumatining o'zining g'arbdagi nufuzini saqlab qolishga intilib kelgani bilan bog'liq.
Unlike some of the regimes in Central Asia, Iran cares about how it looks.
Markaziy Osiyodagi ayrim rejimlardan farqli o'laroq Iron xalqaro sahnadagi o'z nufuzi haqida qayg'uradi. Mana biz odamlarga norozilik bildirish huquqini beramiz der ekan, ular buni islom demokratiyasi deb aytishadi, deydi Ozodlik radiosining tahlilchisi. Biroq baribir shu qadar ko'p sonli ironiklarning norozilik bildirish ularning alohida xulqi va mentaliteti bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Taniqli ulamo Obid Qori Nazarov fikricha, ironiklardagi siyosiy faollik ularning qadimiy madaniyati va qaysidir ma'noda ularning shia mazhabida ekanligi bilan bog'liq.
Shia musulmonlari sunniy musulmonlarga qaraganda soni ancha kamchilikni tashkil qiladi. O'z-o'zidan o'sha kam sonli millatlar o'zini saqlab qolish ilinjida shunaqa umidida harakatni, faoliyatni kuchaytirishga to'g'ri keladi. Shu jihatdan olib qaraganda shia musulmonlari sunniylarga qaraganda sal harakat ba'zi bir jihatlari bo'yicha, demak, harakatni ko'proq qilishga, demak, ular tabiiy ravishda muhtoj.
Biroq Obid Qori Nazarovning ta'kidlashicha, Turkiya va Malayziya misolida aksar islom dunyosi e'tiqod qiladigan ahli sunna va jamoa mazhabida bo'lgan musulmonlar ham yuqori siyosiy faollikni namoyish etib kelyapti. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda ham qayta qurish g'oyasi turtki bergan bir necha norozilik namoyishlari uyushtirilgan edi. Bu harakatlarga nuqta qo'ygan prezident Karimov keyingi yillarda hokimiyatlarning almashishiga sabab bo'lgan Gruziya, Ukraina va Qirg'izistondagi keng ko'lamli namoyishlardan ham saboq chiqarishga uringani aytiladi. Vashingtonlik tahlilchi Abdumannop Po'latov fikricha, Irondagi jarayonlar ham rasmiy Toshkent nazaridan chetda qolmaydi.
Muxolifatga yo'l berib, ularni kuchaytirishga imkoniyatlar ochib berish, bu demak mana shunday keyinchalik ularni taktikaga aylanishi, bunday katta ommaviy namoyishlar qilishiga sharoit yaratib berishga olib keladigan kelishlari mumkin. Bu bittasi. Ikkinchisi, yaqingacha bundan bir hafta oldin, uch kun oldin ham janob Musaviyni hech kim Iroq hukumatini ochiq muxolifatchisi deb aytmayotgan edi. Bu Irondagi har xil turli siyosiy kuchlarni orasida yumshoq g'arbga xalqaro siyosatda yumshoqroq siyosat tarafdori bo'lgan, ba'zi islohotlar tarafdori bo'lgan bir oqimni rahbari edi. O'zbekiston hukumatini o'zining ichida ham mana shunday yangi rahbarlar chiqishi mumkin. Bu eski, demak, har doim ochiq kurashib kelgan odamlar bo'lishi shart emas, bilib bo'lmaydi oldin.
Ya'ni sizningcha O'zbekiston mana shunday o'xshashliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni bartaraf etishga harakat qiladimi?
Albatta, ular o'zini hokimiyatini saqlab qolishga intiladi, albatta.
Vashingtondan Abdumannop Po'latov fikrlari edi. Shunday qilib, tahlilchilar fikricha, Irondagi voqealar O'zbekiston hukumatini ham ma'lum choralar ko'rishga yetaklashi mumkin. Shundan so'ng O'zbekiston va Iron o'rtasida qolgan o'xshashliklarga ham barham berilsa ajab emas.
Demak, Eronda 30 yil avval ro'y bergan islom inqilobidan buyon ilk bor Tehron eng yirik xalq noroziligiga yana sahna bo'lmoqda. Ayni paytda Irondagi noroziliklarga qaramasdan o'zining navbatdagi prezidentlik muddatini ta'minlagan Iron rahbari Mahmud Ahmadinajod Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburgda o'tayotgan sammitida qatnashdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburg shahrida o'tgan sammitida ushbu tashkilotga a'zo davlatlar xalqaro terrorchilik, ayirmachilik, giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash borasida hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldilar. Shuningdek, sammit qatnashchilari mintaqada tinchlikni saqlash va xavfsizlikni ta'minlash hamda xalqaro va mintaqaviy nizolarni hal etishning asosiy tamoyillari belgilangan Yekaterinburg deklaratsiyasini ham qabul qilganlar. Ammo Xitoy tarafidan Markaziy Osiyo davlatlari uchun 10 milliard dollar va'da qilinishi sammit qatnashchilari uchun muhim yangilik bo'ldi deb xabar beradi Rossiyada chiqarilgan Vremya Novosti gazetasi muxbiri Arkadiy Dubnov.
Это первый саммит, который проходил в разгар мирового экономического кризиса. Это главная характеристика этого Екатеринбургского саммита, и он показал, что Китай сегодня готов предложить свою помощь странам Центральной Азии. Китай предложил выделить 10 миллиардов долларов для
ushbu sammit jahondagi iqtisodiy bo'hron avjpallaga kirgan bir paytda o'tyapti. Shu jihatdan Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga moliyaviy yordam berish tashabbusi bilan chiqishi muhim yangilik bo'ldi. Jumladan, Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari infratuzilmasini yaxshilash uchun umumiy qiymati 10 milliard dollarlik mablag' ajratishini bildirmoqda. Aytib o'tish joiz, bu mablag'lar Markaziy Osiyo davlatlariga shunchaki yordam sifatida berilayotgani yo'q. Xitoy bu mablag'larni tijoriy maqsadlarda, uzoq muddatli infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun beryapti, deydi Dubnov. Shuningdek, Xitoy rahbari Hu Jintao O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv davomida ham O'zbekistonga kreditlar berishni va'da qilganini gapiradi Dubnov.
На встрече Ху Цзиньтао с Каримовым китайский лидер также интенсивно предлагал...
Ху Цзиньтао и Каримов ортасидаги ўшрашувда ҳам Хитой раҳбари Ўзбекистонга молиявий ёрдамлар ваъда қилган. Хитой тажрибасидан фойдаланишни таклиф қилган, деди Аркадий Дубнов. Markaziy Osiyoning 4 davlati, Rossiya hamda Xitoyni o'z ichiga oluvchi Shanghay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburg shahrida o'tgan sammitida tashkilotga raislik qilish maqomi rasman O'zbekistonga o'tdi. An'ana bo'yicha kelgusi oliy maqom uchrashuvga rasmiy Toshkent mezbonlik qiladigan bo'ldi.
По моим данным, Узбекистан очень серьёзно относится к своему председательству Шанхайской организации.
Yekaterinburgdagi sammitda rasmiy Toshkent Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik maqomi berilishiga jiddiy qarayotgani va yaqin orada bir qator tashabbuslar bilan chiqishi mumkinligini namoyon etdi, deydi sammitni kuzatgan rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubnov. Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilish maqomi Toshkent qo'liga o'tishi O'zbekistonning Qirg'iziston va Tojikiston bilan munosabatlari anchayin targ'ilashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ayniqsa O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarada bir taraflama bufer hududlar barpo etishga kirishgani rasmiy Bishkek noroziligiga sabab bo'layotgan edi. O'zbekiston tomoni o'tgan oy Andijon va Xonobodda ro'y bergan hujumlar Qirg'iziston hududidan kelgan qurollilar tomonidan sodir etilganini aytib, chegarada nazoratni kuchaytirgan edi. Toshkent va Bishkek rahbarlari Yekaterinburgdagi sammitga kelishdan avval Moskvada o'zaro uchrashib, bu masalani ham muhokama etishga ulgurganlar. Rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubtovning aytishicha, uchrashuv davomida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistonlik hamkasbiga chegarada ko'rilayotgan choralar Qirg'izistonga qarshi choralar emasligini tushuntirishga harakat qilgan.
Karimov и Бакиев сумели объясниться в первую очередь на тему.
Bilishimcha Karimov va Bakiyev ikki davlat chegarasida O'zbekiston tomonidan xandaq qazish ishlari va chegara bo'ylab devor tortilishi borasida bir-birlariga o'z xavotirlarini tushuntirishga harakat qilganlar. Bu qanchalik Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi keskinlikni yumshata oladi, bilmadim u, lekin eng muhimi mana shu uchrashuvning bo'lishi mening nazarimda chegara masalasida Toshkent va Bishkek o'rtasidagi taranglikni yumshatish borasida muloqot imkonlari yo'qolmaganidan darak berdi, deya ta'kidlaydi Arkadiy Dubnov. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zodir. Afg'oniston, Mongoliya, Pokiston, Iron va Hindiston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga egadir. Ani paytda, demak, mana shu uchrashuv doirasida Qirg'iziston va Afg'oniston rahbarlari uchrashib, AQShning Manasdagi havo bazasi taqdiri borasida muhokamalar o'tkazganlar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi rahbari Aybek Muldog'aziyevning aytishicha, Yekaterinburgdagi uchrashuv chog'ida Hamid Karzay Qurmonbek Bakiyevdan Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarmaslik to'g'risida iltimos qilishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti kotibiyati eksperti Ilm Qaribbekov bu uchrashuv arafasida rasmiy Bishkekning bu masaladagi pozitsiyasini bayon qildi.
Bugun prezident Qurmonbek Bakiyev pozitsiyasini aytib, fikrim pozitsiyasini biz qisqacha berib turgan bo'lsa, Qirg'iz Respublikasidagi
prezident Bakiyev bu masala yuzasidan o'z pozitsiyasini bildirib ketgan. Qirg'iziston Respublikasi Afg'oniston va Pokistondagi vaziyat barqarorlashuvi uchun o'z imkoniyati darajasidagi har qanday yordamni ko'rsatishga tayyor, dedi Ilm Qaribbekov. Ayni paytda qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu bayonotni Qirg'iziston Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi hozirligi muddatini uzaytirishga rozilik beradi qabilida tushunmaslik kerak. Lekin ayrim siyosatshunoslar fikricha, Qurmonbek Bakiyevning Hamid Karzay bilan uchrashuvidan so'ng rasmiy Bishkek baza masalasidagi o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin.
Bizning prezidentimiz Afg'oniston prezidenti Karzay bilan jo'lqanda, egarda Amerikaning bazasidadi.
Afg'oniston prezidenti Karzay bilan uchrashuvdan so'ng AQSh bazasi Qirg'izistonda qolishi haqida qaror qabul qilinsa, rasmiy Bishkek Rossiya aralashuvisiz o'zi mustaqil tashqi siyosat olib borayotganini isbotlagan bo'ladi. Bu esa prezidentlik saylovi arafasida turgan Qirg'iziston uchun juda muhim ahamiyatga ega, deydi siyosatshunos Meredbek Shamshibekov. Rossiya matbuotida esa Hamid Karzay Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev bilan Qirg'izistondagi AQSh bazasi masalasini muhokama qilib ulgurgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Moskvadagi Vremya Novosti gazetasining Qirg'iz hukmron doiralariga yaqin bo'lgan manbaga tayanib yozishicha, ayni paytda Qirg'iziston Rossiya bilan AQSh bazasini qoldirish masalasida maslahatlashuvlar olib borayotir. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining Vashingtondagi muxbiri Yuriy Sigovning yozishicha, AQSh prezidenti Barak Obamaning mintaqa mamlakatlari bo'ylab rejalashtirilgan safari ham aynan Qirg'izistondan boshlanishi mumkin. Bu uchrashuvda AQSh va Qirg'iziston prezidentlari ba'zi masalalarda murosaga keladilar deb umid qilinmoqda. Qirg'izistonlik siyosatshunoslarga ko'ra, bunday taxminlarda jon bor. Negaki rasmiy Bishkek 18 avgustgacha AQSh bazasi mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan bo'lsa ham, shu kungacha bazaraga harbiy texnik vositalar va harbiylar soni ozaymagan. Bishkekdagi AQSh bazasi qo'mondonligi esa shu kungacha mamlakatni tark etishga tayyorgarlik ko'rish haqida birorta ham ko'rsatma yoki buyruq olinmaganini bildirmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызылы басады. Ким шу тәклифкә кушылса, митингә кушылса, көчле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнне белгилеп берген дәвр.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonliklar orasida yangi tug'ilgan farzandlariga xorij seriallaridagi qahramonlarning ismlarini qo'yish urf bo'layotgani kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek qizlari orasida Esmeralda, Kamilla, Aliya ismlari, o'g'il bolalar orasida esa Samir, Juman, Shohruxxon ismlari urf bo'layapti. Shuningdek, sobiq Sovet davridan buyon o'zbek oilalarida farzandlarni mashhur san'atkorlarning yoki siyosatchilarning ismlari bilan atash an'anaga aylangan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon.
Xorazmlik 58 yoshli Roza Gulopaning 9 farzandi, 15 nevarasi bor. Roza Gulopa farzandlari va nevaralarining barchasiga zamonaviy ismlar qo'yganligini aytadi.
Mana xudoga 15 nevaram bor. Botlari hammasiniki. Ularni zamonaviy qo'yganman. Farangiz, Nigina, Dinara, Sabina, Jasmina. Asosiy deganim ham bor. Bu shaytona kinodan qiziqib qo'yganman. Ertang ulayganda nevaralarim otlarimdan uyalmasin deb motorlardan qo'yganman.
Shaytanat seriali teleekranlarga chiqqach, xorazmlik onaxon singari farzandlariga Asadbek ismini qo'yganlar ko'paygani kuzatildi. Gazeta o'z internet saytining ma'lum qilishicha, keyingi paytda o'zbek ota-onalari orasida o'z farzandlariga xorij seriallari qahramonlarining ismlarini qo'yishi urf bo'lyapti. Masalan, o'zbek oilalarida Esmeralda, Kamilla, Aliya, Samir, Shohruxxon, Amirxon, Rayxon, Jumay singari farzandlar ulg'aymoqda. Qashqadaryolik Yulduz opa ismli suhbatdoshimiz zamonaviy ismlarning ko'pchiligi ma'nosiz ekanligini aytadi.
Masalan, bizlar tomonda unaqa uncha ko'p ismlarni ma'nosiga unaqa qilish chiroyli ohangga chiroyli bo'lsa bo'ldi, qo'yishaveradi. Oldin unaqa emasiz, hozirgiza ko'proq yoshlar zamonaviy ismni qo'yishadi, lekin o'sha ismni ma'nosini bilishmaydi. Endi oldin bir ma'nosiga qarab ma'nosini bilsa o'shandagini qo'yishadi.
Yulduz opaga ko'ra, Qashqadaryoda hozir ham farzandlariga an'anaviy ismlar qo'yish hollari uchrab turadi.
Masalan, ro'za oylarida tug'ilgan bo'lsa qiz bola bo'lsa ro'zagul qo'yishadi, o'g'il bo'lsa ro'zimurod qo'yishadi. Masalan, safar oyida qiz bola bo'lsa Fatiya, o'g'il bola bo'lsa Safar ismlari qo'yiladi. Bu narsa hali ham bor. Keyin mana masalan bozor kunlari tug'ilgan bo'lsa bozorgul, bozor boy qo'yishadi. Yo bo'lmasa yulda tug'ilgan bo'lsa yulchi, yo bo'lmasa birorta qarindoshini to'yi kuni masalan ro'zimiki ichib qolgan bo'lsa onasi, o'g'il bola bo'lsa suv ichib qo'yadi, qiz bola bo'lsa suv ichib qo'yadi. Bu ismlar hali ham bor.
O'zbek oilalarida farzandlarini mashhur xonandalarning ismlari bilan atash an'anaga aylanib ulgurgani kuzatiladi. Xorazmlik Roza Gulopo ham nevaralari orasida xonandalarning ismlari bilan atalganlari borligini aytadi.
Ularimni ichimdan rahmatdan qo'yganman, rahmat Ertisga o'xshasin. Bobom Murat qo'yganmiz, Bobom Murat.
Toshkentda nashr etiladigan 21 asr gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahrida o'tgan yili tug'ilgan o'g'il bolalarga qo'yilgan ismlar orasida Asilbek, Asfandiyor, Behzod, Behruz, Jahongir, Imron, Nurmuhammad, Muhammad Amin, Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, Muhammad Aziz, Said Amirxon, Shahboz, Shohrux, Shahzodbek, Firdavs, Farhod, Zelimxon, Zubayr, Davud kabi ismlar ko'proq uchraydi. O'tgan yili tug'ilgan toshkentlik qizaloqlar orasida esa Asal, Ansora, Yasmina, Robiya, Sabina, Sabrina, Samira, Saliha, Ruxsona, Ruxshona, Muslima, Maknuna, Muxlisa, Maftuna, Farangiz, Farzona, Nozanin, Zarina, Zabarjat, Shokira, Shirin, Mayram, Mubina, Imrona, Marjona, Farida, Shahzoda, Osiyoxon, Izoza kabi ismli qizlar ko'pchilikni tashkil qiladi. 21 asr gazetasi yozishicha, keyingi paytda O'zbekistonda xon, bonu, begim, zoda, xo'ja, bek, Said kabi qo'shimchalar qo'shilgan ismlar ham keng tarqalyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 2008 yilda O'zbekistonda 336708 nafar o'g'il bola va 317623 nafar qiz bola tug'ilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Haykallar sarguzashtlari bir hafta muqaddam 10-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Toshkent shahrining 2200 yilligiga bag'ishlangan asosiy tantanalarni o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga binoan yubiley tantanalari Mustaqillik bayrami bilan bir kunda o'tkaziladi. Xabarlarga qaraganda yubiley obyektlarida shu kunda ishlar qizg'in, bayramga esa oz fursat qolmoqda. Faqat vaqt qizligida muammoning kutilmagan yechimlari o'ylab topiladi. Hozir tinglaganingiz haykallar sarguzashtlari sarlavhali maqolada gap ana shu haqda boradi.
Toshkentning to'yini mustaqillik to'yiga qo'shib yuborganini Oqsaroy nima deb izohlaganidan xabarimiz yo'q. Har holda inqiroz hukm surib turgan bir paytda ikki marta osh berib o'tirmaylik deyishgandir-da. Umuman o'zbek tejamkor keladi. 90-chi yillar boshida Lenin nomidagi Urganch davlat universitetidan proletariat dohiysi nomi olib tashlanadigan bo'ldi. Universitetga Al-Xorazmiy nomi berildi. Shu munosabat bilan o'quv yurti hovlisiga o'rnatilgan yangigina Lenin haykalini olib tashlab, o'rniga Xorazmiynikini o'rnatish vazifasi ko'ndalang bo'ldi. Xalq orasida hanuz yuradigan gaplarga qaraganda haykaltarosh masalani juda jo'n hal qilgan. Leninning boshiga salla qo'ndirib, iyagidagi soqolni kattaytirganda, paltoni choponga aylantirib qo'ygan. Bu shunchaki bir latifami yo chindan ham bo'lganmi? Bu savolni xorazmlik bir rassom deb berdik.
Bo'lishi mumkin, не исключаю dedi-ku.
Mana siz o'zingiz ham rassom odam ekansiz. Nima uchun не исключаете?
Endi bizlarda yurib turgani shu, shunaqa bizlarda nima deydi. Buni otamroq yo'lini topishadi, mana shunaqa qilsa, o'xshatib qo'yaverasan. Buni mablag'imdan qochishadilar. Bu borib turib, endi bir 50 summa bo'ladi, to'g'rimi?
Ha.
Haligi variantda aqal qo'yishadi, salla qo'yishadi, ozgina qoshini burnini o'zgartiradi, xarajat bilan bitib turadi.
Ha, haykalning tili yo'q. Men Lenin edim, Xorazmiy bo'la olmayman, deyolmaydi. Haykallarning sarguzashtlari to'g'risida gapiryapmiz. Haykalning tili yo'q. Ko'chirsalar ham indolmaydi. Mustaqillik yillarida Toshkentning eng katta maydonlaridan birida turgan Maksim Gorkiy haykali Literaturniy institutning hovlisiga, Markazkom binosi oldidagi Yuriy Gagarin Chilonzorga, Xalqlar do'stligining oldidagi yetimparvar Shomahmudovlar bir etak bolalari bilan ippodrom tomonga badarg'a qilindi. Andijon viloyat hokimligi oldidagi maydonga ko'rk berib turgan Zahiriddin Bobur ham boshqa joyga ko'chirilganini bugun bir tinglovchimizdan eshitdik.
2005 yilda ham o'zim joyda edi. Andijonda Oyir vokzalining yuqorisida yangi maydon qilingan edi, Kalishcha maydoni deb archa qilingan edi. 2005 yilning 2 oyidagi voqeadan keyin buni o'zim maydonni tashlab Boburni haykalini ko'chirib, hozir o'sha yerga olib borib, shimol tomonga qaratib, ya'ni shu vokzalning binosi poyezdlar keladigan tomonga qaratib qo'yilgan hozir. Bobur maydonida hozir ashyo ataliyapti.
Shahar rahbariyati haykal nima uchun ko'chirilganini shahar ahliga yaxshi tushuntirmagan shekilli, xalq o'zicha har xil, ba'zan esa xavfli taxminlarga bormoqda.
Bugun ikkita versiya borda, bittasi ajramiy bo'lsa davo. Uchinchi mol vaziyatida ajramiylar ajini tagida mijiq qiladi. O'zincha masalan bir bor qoldi. Ikkinchisi hokimiyatda o'sha kotib bo'lmagan.
Demak, andijonlik bu tinochimizning aytishicha Boburning haykali yo akramiy bo'lib qolgani uchun yoki keti hokimiyatga bo'lib qolgani uchun joyidan ko'chirilgan. Har holda andijonliklar orasida yuradigan gap bu. Haykalning akramiyga aylanib qolganiga ishonish qiyin albatta. Yana kim biladi deysiz. Lekin keti bilan hokimiyatga bo'lib qolgani rost. Shuning uchun ham mamlakat rahbari har bir haykalni o'rnatishga shaxsan bosh-qosh bo'lib turadi. Mana u kishining o'tgan yili yorqqa chiqqan kitobida yozgani.
1993 yili Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga o'rnatiladigan haykalning ilk bor muhokama qilinganimiz esimda. Haykaltaroshlar taqdim etgan variantda Shohqiron qo'liga nayza tutgan holda tasvirlangan edi. Men bunga e'tiroz bildirib, Shohqiron bobomiz qo'lida nayza emas, otni jilovini tutib turgani ma'qul degan fikrni bildirdim. Uning ramziy ma'nosi bor. Chunki saltanatda nayza ko'targan odamlar ko'p bo'lgan, ammo jilov Amir Temurning qo'lida bo'lgan. Bu mustahkam davlat tizimini qo'lda mahkam tutib turishni anglatadi. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch hisoblanadigan kitobi. 152-chi bet.
Ha, o'shanda davlat rahbari bebosh haykaltaroshning gapiga kirib, Amir Temurga nayza ushlatib qo'ysa nima bo'lardi? Umuman, sovet davridagi an'analarga og'ishmay amal qilib kelinayotgan bugungi O'zbekistonda har qanday san'atning, jumladan haykaltaroshlikning ham jilovi ishonchli qo'llarda. Aniqrog'i, ishonchli qo'lda, bitta qo'lda. Faqat qo'l qo'ldir, qo'l ko'z emas, did emas deb kuyinadi Toshkentdek hamkasbim Abdurahmon va O'zbekistonning nomer birinchi haykali. Poytaxtning Mustaqillik maydonidagi O'zbekiston globusi poyiga o'tkazib qo'yilgan onaxon haqida gapiradi.
O'sha globusi tagiga bola quchoqlab turgan Baxtiyor ona haykalini o'rnatdi, lekin o'sha ona Baxtiyorga o'xshamaydi. Ya'ni o'sha bola quchoqlab o'tirgan ayol bu o'sha eri Rossiyaga ketgan ayol. Yo'q, masalan, Motamsaro ona haykali u o'sha bola qizdagida hali ayblan qamalib ketgan onani yig'lab o'tirishdi. Buni qanchalik ham qilishadi o'xshatmalari. Lekin bu yerda bitta bir ko'zga tashlanadigan asosiy narsa bor. Bu haykallar asosiy me'mori Prezident Islom Karimov.
Nima ham derdik? Me'mor bo'lsa bo'lsin. Ana, tunov kuni prezident bo'lmasa ham Vladimir Putin ham Glazunov degan rassomga bir kartinasini ko'ra turib, qahramoningizga qilichning o'rniga pakki ushlatib qo'yibsiz deb tanbeh berdi-ku. Faqat bir narsa odamni o'ylantiradi. Nima uchun bosh me'morning ko'rsatmasi bilan yasalgan Baxtiyor ona haykali eri Rossiyaga ishlagani ketgan xotinni eslataveradi?
Astinochi dasturimiz endi davr mening taqdirimda eshitirishi bilan davom etadi. Eshitirishning bugungi qahramoni o'zbekistonlik taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 ta va 8 ta ham tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Yashab oladi endi bizga. Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva.
Shoir yashay bilmas, tilini tishlab, ko'rib, ko'rmaslikka solib o'zini Nomard ketar ekan vaqtini xushlab, mushfiq tasalli deb bilsa to'zimni, shoir yashay bilmas. Tinch qaray bilmas u tog'u tosh qolib, insonning yuragi qular chog'larga, osmonning o'rniga insonni olib, ko'nglin to'ldirsalar qaldiroqlarga, shoir yashay bilmas. yasholmaydir yermas dil qolsa muslab ko'rib payxon bo'lgan ishq iqbolini bolariga gulmas inson bo'lsa-da so'rib tugatsalar shira bolini shoir yashay bilmas.
Ammo bu satrlarni yozgan shoira Halima Xudoyberdi va nima ham qilar edik, yashayapmiz deya gap boshladi.
Endi Abdulla odam baribir ming nima qilmasin masalan o'zini davrdan ajratib olib baholab bo'lmaydi odamni ijodini nimasini. Baribir davr nima qilsa bo'larmidi, qanday aytish mumkin?
Halima Xudoyberdiyeva bilan bog'lanib, undan fikr so'rashga anchadan buyon harakat qilib keldik. Nihoyat bu harakatlarimiz samara berdi. Telefon sifatining yomon bo'lishiga qaramasdan, suhbatimiz anchayin yaxshi kechdi.
Birinchi yilda ijod bo'lgan bilaman-da.
Halima opa, bolalikka qaytsak, qanaqa qilib shoir bo'ldingiz? Maktabda o'sha to'garakka qatnashdingizmi? O'zi qanday shoir bo'ldingiz? Bir qishloqda tug'ildingiz-a?
Bir qishloqda tug'ilganman, boy o'tirayotganda tug'ilganman. Qo'shnilarimiz bitta shu yozib kerakdilar degan bir yangi yilda shunaqa nima bo'ldi. Men shunda unda onam agronom edi. U vaqtlar otda yurardi nimalar. Agronom raislar deganda shu onamni to'q qut nimasi bor edi. Oti bo'lar edi. Shu narsa oppoq qashqasi bor edi. Qora qashqa degan. Orif shunaqa edi. Men birinchi she'rim ola qashqa bo'ldi. O'sha she'rga o'sha barcha she'r bo'lgan. Shundan boshlab, qarang, shuni o'qituvchimiz maktabga e'lon qildirib, rendaga chiqib e'lon qildirib, viloyatga chiqib, shu boshlanib ketdi. Men hozir kech kecha mana Qashqadaryo Samarqandlarda uchrashuvlar o'tkazib keldim. Shu hamma joyda o'qituvchilarga qo'yilgan iltimosim ham talabim ham shu bo'ladi. Shu ozgina bitta ikkita narsasini ko'rsatganda bola baribir yozadida-ku kichkina boyagidek balog'at yoshida shunday e'tibor beringlar baraka shukurlar deymanda shunda yo'q bo'lar bu finish emas desangiz bo'ldi shu kundan tashlaydi shu qog'ozni yo'q yaxshiku boshqachaku degan bir ko'ngilni ko'taradigan gap aytdimki deyman shu bola shu yo'ldan shunday bir o'zi chiqib ketganini bilmay qoladida.
Endi o'sha paytda sizni ro'yobga chiqishingizda demak o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidovning roli haqida ham yozishadi.
To'g'ri.
Shunaqa bo'lganmi? Qanday bo'lgan?
U kishi viloyatga borgan. Nima viloyatga borganda gazetada ko'rgan meni chiqishimni. O'zim uchun to'g'ridan-da viloyatda endi o'sha suratim bilan she'rlar berilgan bir savolsatni o'shanda keyin qarang rahmatli Sharof Rashidovich nimani shu qizchada bir narsa borga o'xshaydi deb viloyat nimasi bilan hokimi bilan akordi kirdilmiş bunda viloyat hokimi bilan gazeta redaktorini kerakli biz uyimizga jo'natgan shu qizalarni yashash sharoitini ko'rib kelasizlar va uni o'qishga nima qilishga yuborishga otasini qo'ndirib kelasizlar degan nima bilan jo'natganlarga birinchi boshlanishi o'shanday bo'lgan meni ijodga kelib kelishim keyin keldim nimada tomonda ham undan keyin bu moskvada o'qiganimda ham o'qishni har borganlarida dekada boshqa nimalar unda ko'p bo'lar edi chaqirtirib otlashtirib mana shu nimada moskvada albatta bir ikkita kitob chiqarishga erishish kerak edi nimaga chaqirtirib ularda yuborishni direktor bo'lsa edi kirsam sharmashibichni kelinlarim o'tiribdi keyin o'sha yerda ozgina suhbat o'tkazib nima uchun shu vaqtgacha chiqmadi kitobcha yetkazdim deb nima qilib u yegorov o'rinoqlari nima отрочный boshqalar test qilinyaptilar turib mana shu gaplar shu rahmatli shoshilish haqida hamisha shu men ketganda bir yorug' nima bilan eslaymanda o'sha nimalarni
o'sha paytda ba'zi yozuvchilar davrasida demak Sharof Rashidov o'zbekistonni ruslashtiryapti degan e'tirozlar ham bor edi uni sevmagan qatlam ham bor edi vaqt o'tib bunga qanday baho berasiz bu iddaolarga
yo'q men bu gapga qo'shilmayman Rashidovichni o'ylayman shu bor kuchini sarfladi rahmatli shu nimaga mana o'zbekiston uchun nima undirish kerak bo'lsa qanday yo'llar bilan undirish kerak bo'lsa undiradilar men aytaman bitta katta bir rahbar bo'ladigan bo'lsa shu odamdan o'tib bo'lmasdi
sovet davrida ayollar haqida jo'nakay maqolalar e'lon qilib turgan Saodat jurnali Gorbachev davrida umum el dardini erkakning ham ayolning ham muammolarini yoritadigan nashrga aylandi. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi ham ilk bor Saodat jurnalida yuz ko'rdi.
Endi o'sha eski zamonlarni eslasak, Saodat jurnalini mana Zulfiya opadan keyin siz boshqardingiz.
Aha.
Bu jurnalning o'rni qanaqa edi? Ya'ni o'tgan o'rni, o'zingiz qanday his qilgansiz, qanday bir rolda edingiz o'sha paytda? Bosh muharrir.
Men bosh muharrir edim, talantli shoirga ishtob shukr o'rinbosar edi. Biz 10 yillar shunaqa ishladik. Bu tarli fakt, hozir o'sha bizdan ishlagan kadrlarning deyarli hammasi ko'chaviy nimalarda o'tiribdi. Ishtob shukr o'sha o'rinbosar degan bir kanalda boshqarayotgan bo'lsa, hozir Qo'shqor Nurqobil qonun jurnalining redaktori. O'sha mendek ishlaganlarga Salim Ashur Turkiston boshqarib boryapti, Turkiston nimasini, gazetasini, Shomayikova Dilfuza degan nimamiz, Sog'lom avlod gazetasini boshqarib boryapti. Men xursand bo'laman. Har har vaqt yig'ilib turamiz, chunki Iqtisodchilar degan nom borda. Biz haqiqatdan boshqacha bir hammaga ham shundaychilar, bir boshqacha bir ixtiyor bilan ishlaganmizda. Har sonida qandaydir bir nimani bir borzax masalasini ko'tarib chiqishga harakat qilganmiz va uni uddasidan ham chiqqanmiz deb o'ylayman. Endi bu shundayda shu joy nima qilmaydiku, odamni joy bezamaydi, odam joy degan gap bor. Qayerda o'tirgan bo'lsang, o'sha yerda gullatib o'tirish bu taksi nima bo'lmasin odamni burchi deb o'ylaymanda. Biz juda o'sha nima yillarimizdan haligacha qoniqmayapmiz.
Mana o'sha paytda mana hozir har xil aytilyapti u zamon, endi Gorbachev qayta qurish, demokratiya oshkoralik zamon degan bir atama bor. Hozir Gorbachev hurriyati davri degan bir atama bor. O'sha davrda bir siz siyosiy maydonga chiqdingiz, mana deputat bo'ldingiz shekilli.
Aha.
Ya'ni bu davrni qanday eslaysiz?
Baribir nima deydi? To'xtab turgan odam orqaga ketadi degan gap bor. Demak, bir qadam bo'lsa ham oldinga siljish uchun harakat bo'lganda jamiyatda ham sizlaydiganlar, boshqalar har xilda hamisha bo'lgan jamiyatda mana shu nimada oshkoralik davriga anchagina nima narsa berdi deb o'ylayman xalqqa. Oshkoralik nimasi ham davri ham imkon qadar boyagidek fikrlarni ochiqroq aytish, ayniqsa bu menimcha shu 89-90 shu asosida biz faol nima qildik. Shu haligi bir oshkoralik nimasi bilan shu jamiyatni oldinga tortishga anchagina oldinga tashlashlar bo'ldida, oldinga yurishlar bo'ldi, oldinga qadam tashlashga.
Endi Toshkentda shu Pushkin metrosidan chiqsangiz, bunday poyezd tepaga chiqadida, keyin yana yer tagiga kirib ketadi. O'sha Gorbachev davridagi oshkoralik davri shunaqa bo'lmadimi? Yana sovet zulmidan birozgina qutuldikda, sal quyosh ko'rdik, yuzimizga yana qorong'ulikka kirib ketganday bo'lmadikmi?
Endi
mana siz mana mustaqillikni orzu qildingiz. Siz qatori, boshqalar qatori va keyin mana aziz bo'lib yurgan odam ozgina muammolarga duch kelmadingizmi mana shu?
Muammolarga duch keldik. Mana bizga kim muammo ko'rmagan, kim bor, kim bo'lsa muammo chiqmagan. Biz ham shunday muammolarni boshimizdan kechirib o'tdik, lekin men unutdim hammasini, qandaydir unutishga harakat qilaman har doim. Olib yurib kelaman nima bo'lsa ham.
Yashay bilmas qay bir fahmi ko'ru kar, taroqni sochgamas. Fikrga ursa chetlab sho'x qiyqiriq nafasli qushlar, to'ti savlat to'kib bog'larda yursa shoir yashay bilmas. U yashay bilmaydir o'tmas qay bir on, oq oydin tuyg'ular ketsa urilib, shilliq qurt misoli sib silliq yolg'on, haqiqat yonida tursa kerilib shoir yashay bilmas.
Halima Xudoyberdiyevaning bu she'riy masalalari 1976 yilda gram plastinka tarzida chiqarildi. Xo'sh, bugun bog'lardagi to't qushlar, shilliq qurt yolg'onlar ko'paygan davrda Halima Xudoyberdiyevaning ahvoli nechuk? Yaxshi,
har qanday jamiyatda mo'yaman yolg'on yo'q, rostu bo'ladi. Ammo ortam yolg'on ko'payib ketyapti, yo boshqa deb qarab o'tirish bu nimaga odamiylikka to'g'ri kelmaydi, ayniqsa ijodkorga. Qo'ldan kelgancha shu aytaylik yolg'on yo bir nimaga boshqa tarafga ketish mashuni to'g'rilashga harakat bordi ijodkorlarda. Shularni bittasi sifatida harakat qilyapmiz imkon qadar.
Endi boya siz shogirdlaringiz aytib o'tdingiz mana Iskobul Shukur, Salim Ashur, boshqalar. Yaxshi, lekin bilasizmi mana Usmon akasini tengdoshingiz Usmon Azimovni yozgan she'ri bor edi sovet paytlarida. demak shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el degan bir satr bor-da. Mana o'sha sizni hamkasblaringiz Turkiston gazetasi Salim Ashurni ham olsak, bemalol yolg'onlarni yozib tagiga muharrir sifatida imzo qo'yyapti. Tuhmat yozilyapti o'sha gazetada, yolg'on yozilyapti. Aytaylik, bir hamkasbimiz Mamadalaki Mahmudov qamoqda o'tiribdi. Bir hamkasbimiz urib o'ldirildi qamoqda, Emin Usmonov. Boshqa bir hamkasblaringiz qochib yuribdi, masalan Yusuf Juma qamoqda. O'sha paytda bu odamlar qanday yashayapti, ya'ni bu shoirlar? Bir vijdon azobi, bir ozgina bir insof degan narsa yo'qmi deyman, yoki yashayveradimi?
Bu
Yo'mana hatto sovet paytida Saxirovga nisbatan tajiklar bo'lgan paytda siz o'sha paytda Moskvada edingiz, bir qancha akademiklar o'shani himoya qilib chiqdi, ya'ni bir nima deydi uni, o'rislarda ya'ni poryadochnost degan so'z bor, kalima, ziyolilik. Va nahotki bizdan bir odam chiqib, nega Yusuf Juma qamoqda, nega Emin Usmon o'ldirildi, nega Mamadalaka qamoqda, nega aytaylik Muhammad Solih mamlakatdan quvib yuborildi, shuni biroz so'rashga til bormi, ya'ni shuncha ravon ravon biron biron tillar buni nimaga gapirmayapti? Halima, bu qiyin savol, javob bermasangiz ham mayli bu savolimga, lekin endi man bir savol beray deb savol berdim-da.
Xuddi men dunyoda doim kimdir kim, beado hijrondan yursam deb ezib, kimdir chorlaganda bosolmay qadam, zanjirband ekanim qolgandek sezib.
Qayerda ishlayapsiz?
Hozir ishlayotganim yo'q, ijod ma'nosida deyman. Yaxshi kishi nima yozyapmanda, she'r yozyapmanda.
Nimalarni yozyapsiz? She'rmi, poemami, nasrmi?
She'rlar, asosan she'rlar. Asosan she'rlar. Faqat mening she'rlarim ikkinchi tarzda edi. Hozir telefon bilan chiqsam o'zim qoladimi degan xavotir bilan.
Mana chiqib o'ringchi. Eshitaman. Demak, bugungi yozgan satrlar.
Turkni siyor to'ni bor. Berar bo'lsang ochga ber. Qizni bersang xor qilmay. Yo'ldan sevganiga ber. Shu qizdan boshqasidan o'zini tilga ber. Qizni bersang qo'rg'oni bo'ladiganiga ber. Mabodo bermas bo'lsang bo'ladiganiga ber. Yurtni bersang osmonni qutargich qanotga ber. O'lsa yerin hayol izlay qush yotar zotga ber. Yana to'qiyman.
Marhamat. Eshityapman men.
Ko'rdim qishloq, go'zal shaharlar ko'rdim. Bahorlar chekib borar yillar. Jamolatga chiqqan paysarlar ko'rdim. Bahorlari ketib borar bilmoqlar. Hizmat bo'lsa yetmas belbog' ishlari. Dunyo molin mahkam tishlar ishlari. Bog'larining shirin zabon qushlari. Orqa-orqada ketib borar bilmoqlar. Otlariga qorabayir otlari. Gidinglari deb o'ylasam dodladi. Yo'l bo'ron bo'lganligim yodladi. Shunqorlari ketib borar bilmaslar. Kuzatib dunyoning o'r qirin. Bilmay qoldim kelmak ketmak sirinim. Yolg'on yo'llar yalashib bir birin. Chin yodladi ketib borar bilmaslar. Chatsirlagan bir o'q yonar kimda. Men xayr aytsam aytmadim til uchunda. Bu taroqroq qo'l chopsoq ichinda qayma ham o'tib borar bilmaslar.
Tug'yon ko'tarar ul bo'lib bag'ri qon, mayli usiz ham mol beg'amlar gullar, ishqilib uzunroq umr ko'r isyon, tug'yon tugagan kun shoir ham o'lar.
Davr men taqdimda eshittirishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bo'ldi. Demak, bugungi eshittirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Azing ochib, birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.